Broers en susters, ons teks vanoggend is 'n regte lydenstyd teks in die sin dat die Here Jesus self na sy sterwe ook verwys en daaroor praat. En onthou, ons is besig met lydenstyd wat verlede Woensdag begin het op As Woensdag, en toe het ons laas Sondag ons eerste lydensondag gehad. Vandag dan die tweede ene, en ons is besig om op te bou en voor te berei vir die Paasnaweek wat op pad is. Het ons hierdie lydensweke gebruik om ook so ons fokus weer in te stel op die Here, en het ons so 'n bietjie ons fokus instel op die lyding, die lydingspad wat die Here geloop het, en het ons ons eie lewe in die proses so bietjie in 'n ander lig begin sien. Maar ons is eintlik nie net op pad na Paasnaweek, met ander woorde Goeie Vrydag en dit wat die Here Jesus daar op Vrydag, op daardie Vrydag aan die kruis gedoen het nie, maar eintlik is die plek waarheen ons op pad is, is na Paasondag toe, wanneer ons die opstanding van die Here Jesus vier, en dat daardie opstanding vir ons net weer so 'n groot werklikheid word, wanneer ons in lydenstyd regtig daarvoor voorberei. Goed, so ons lees vanoggend Lukas 13, en ons gaan daar lees vanaf vers 31, en die tema is dan die jakkels en die hen. Die tema is dan die jakkels en die hen, en julle sal sien dat die Here Jesus self in sy gesprek hier met die fariseers self daarna verwys, en dan gaan ons net nou so 'n bietjie sien wat dit beteken en wat hy daarmee bedoel. Goed, so kom ons lees Lukas hoofstuk 13 vanaf vers 31, en dan gaan ons daarna so 'n bietjie gesels en die teks so 'n bietjie vers vir vers deurdraf. Op daardie selfde oomblik het 'n aantal fariseers vir Jesus kom sê: "U moet pad gee en na 'n ander plek toe gaan, want Herodes wil u doodmaak." Maar hy sê vir hulle: "Gaan sê vir daardie jakkels, kyk, vandag en môre dryf ek nog bose geeste uit en maak ek mense gesond, maar op die derde dag sal ek my werk klaar maak. In elk geval moet ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad aan julle self oorgelaat, maar ek sê vir julle, julle sal my sekerlik nie sien nie totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep: loof hom wat in die naam van die Here kom." Ons lees net tot daar. Goed, jy hoor die twee beelde, die een van die jakkels en die ander een van die hen, wat so half bietjie teenoor mekaar staan, en natuurlik is dit nie vir ons 'n ongewone beeld nie, en waarskynlik ons is nie 100% seker oor die oorsprong daarvan nie, maar dit is natuurlik 'n ou beeld, nê, van die jakkels wat die hoenderdief is, hoenderjagter is, en daar is verskillende flieks, kinderflieks, animasieflieks, waar dit ook op die manier uitgebeeld word, en dan is daar natuurlik ook die Engelse preekwoord sê, when the fox guards the hen house, nee. En om iets daarvan te sê, as iemand op die ene of andere manier homself in 'n posisie geplaas het en homself in die proses deur slinksheid kan bevoordeel, when the fox guards the hen house, nee. Goed, so jy kry so 'n bietjie die prentjie van dit wat hier aan die gang is, as die Here na Herodes verwys as 'n jakkels. Goed, nou as ons die teks so 'n bietjie deurdraf, dan is ons 'n paar goedjies wat ek graag net wil uitlig. Daar in vers 31 lyk het dan so, op daardie selfde oomblik het 'n aantal fariseers vir Jesus kom sê. En nou, so hy sê, jy kan die volgende een opsit, daar in oranje met wit omlyn, ek het dit maar wit omlyn, want anders kan mense dit nie sien nie. Kan mense sien die woordjie daar, wat ons in die 83 vertaling vertaal met aantal, kan ons beter vertaal met ietsie soos dit. Op daardie selfde oomblik het sommige van die fariseers na Jesus, vir Jesus kom sê. Nou, ons het natuurlik altyd hierdie beeld van, as ons die woord fariseers hoor, dan is ons erg negatief ingestel, want dit is die ouens wat so graag vir Jesus wou doodmaak, nê. En ons sien al die strydgesprekke tussen hulle en Jesus, en ons moet dit besef dat ons kan toch ook nou nie al die fariseers oor dieselfde kam skeer nie, want hulle is nie allemaal ewe sleg nie. So dat dit, hierdie help ons een bietjie om dit te onthou, en dat allemaal nie noodwendig dieselfde agenda gehad het nie. Maar nou, in hierdie geval is dit nie die groepie wat Jesus wou laat doodmaak nie, maar dit is ook nog steeds nou nie een positieve groepie nie. Maar net dat ons dit onderskei, dat hierdie is met ander woorde een sekere groep binnen die fariseersgroep wat hulle eie agenda gehad het. En dat hulle daar die agenda so bietjie wil voor en toe gedruk het. En ons gaan nou oor die agenda so bietjie ietsie sê, net om dan die volgende stikkie uit te lig, want Herodes wil u doodmaak, sê die 83 vertaling, maar hierso is een groot stuk woordspeling wat so bietjie in die Afrikaans verlore gaan, maar wat in die Grieks so mooi is, omdat hier is dit wat Herodes wou doen, die doel wat Herodes vir homself gehad het, teenoor die doel wat Jesus gehad het. Nee. En ons gaan net nou sien, as die Here Jesus eintlik hierdie Griekse woord herhaal, en op dieselfde manier dan vir hulle antwoord, dan kan ons sien hoe dat sy doel teenoor Herodes' doel gestaan het. So is belangrijk om te hoor, dat dit is nie net een kwestie van Herodes wou graag die Here Jesus laat doodmaak nie, specifiek hierdie woorde, hy het die doel gehad, dit was sy bedoeling, hy het die doel gehad om Jesus dood te maak. Goed, maar nou, oor hierdie groepie fariseers, moet ons dit weet, dat hulle was een groepie wat hulle self teenoor Herodes en sy trawante gestel het. Want Herodes was natuurlijk in die Romeinse sak, die Romeinse rijk was in daardie tyd groot onder keizer Augustus, die eerste emperor, die eerste keizer, ware keizer van die Romeinse rijk, Augustus. Julle sal onthou, ek praat nou vreselik nonsens, Augustus was keizer toe Jesus gebore is. Julle sal onthou in Lukas 2, het Augustus die volkstelling uitgevaardig, maar teen hierdie tyd was Tiberius die keizer. Maar die Romeinse Rijk was groot, en Jerusalem was ook onder die Romeinse Rijk. En so was koning Herodes, was een Romeinse koning, wat daar aangestel is. En die fariseers het gesien, maar hier is ook een moeilikheid, want Herodes het die gewoonte gehad om enige ding wat in sy pad staan uit te wis, nee, of net te laat verdwijn. So enige iemand wat teen Herodes gestaan het, het dan net skielik snaaks genoeg nie meer bestaan nie, het verdwijn. So Herodes was een wille ou. Hy het seker gemaak dat hy alle teenstand uit die weg ruim. So nou probeer hierdie ouens, soos wat hulle sien, hoe dat Jesus se aansien in die omgeving besig is om te groei, probeer hulle vir Jesus aan hulle kant kry, sodat hulle groepie kan groter en sterker word, om op die ouene teen hierdie Romeinse koning, of teen hierdie koning wat in die Romeinse sak is, te kan opstaan. Goed, so hulle is besig om vir Jesus te probeer kry, om in hulle groep te wees, en dit is hulle agenda, wat hulle wil teen Herodes kan opstaan. Nou hierdie ingroep, uitgroep ding is een van die belangrike waardes waarvan ons moet kennis neem in die Nuwe Testament, in die evangelies. Daar is twee goeders. Die ene is eer en skaamte, wat so belangrijk was, dat as jou eer toeneem, het die ander ou se eer afgeneem. So dit was half een van die groot sosiale waardes wat daar was, en dan die ander ding is die groepies wat daar was, dat as jy binnen of buiten die groep was, dit het op die ouene een groot invloed gehad op jou sosiale status. Goed, so daar is met ander woorde ook plekke waar Paulus en die Here Jesus self praat van bekering as dood eenvoudig om deel te wees van die groep. Dat Jesus sê, maar hy is binnen in hierdie groep, en as jy wil deel wees van daar die groep, moet jy tot bekering kom. Goed, so die fariseers het hier, hierdie sommige fariseers, het hierdie doel om vir Jesus deel te maak van hulle groep, sodat hulle eie agenda kan bewerk. Goed, ons lees verder. Goed, as ons dan kyk, die Here Jesus sê dan dat Herodes is een jakkels. Nou, hierdie woordkie wat ons vertaal hier met jakkels, kan ons ook vertaal met hoenderdief of sliewe aasvreter. Goed, so daar sien ons nou duidelik die henbeeld wat die Here Jesus gebruik, wat teenoor die hoenderdief staan. Nee. So ons, dis nie net 'n visuele beeld in terme van die gevaar van die jakkels teenoor die arme, weerlose hoenderkie nie, Maar in die woorde wat die Here Jesus hier gebruik, kom het so mooi teenoor mekaar, die hoenderdief teenoor die hen. En dat hy sê, dat Herodes is so 'n jakkels, hy is hierdie slinkse hoenderdief, hierdie sliewe aasvreter. Goed, en hy is natuurlijk 'n bedreiging, maar soos ons net gaan sien, is daar iets anders wat die Here in gedagte het. Goed, en as ons dan 'n bietjie verder lees, dan die volgende inswys kan jy vir ons opsit. Nou sien ons hier waar die Here sê dat hy gaan sy werk klaarmaak. Dit is hier waar hy dan dieselfde woord gebruik as net nou toe ons gehoor het van Herodes wat die doel gehad het om Jesus dood te maak. Sê die Here Jesus, maar hy gaan sy doel bereik. Teenoor daardie doel wat Herodes het, het die Here Jesus sy eie doel. En sy doel sal hy bereik. Onkeerbaar. Hy gaan, maak nie saak wat nie, hy gaan sy doel bereik. So, ons sien hier die twee doele of doelwitte wat dan teenoor mekaar staan. Die Here Jesus wat sê, dat hy sal sy doel bereik. En wat ons dan moet besef, is dat die Here Jesus is onkeerbaar op pad om daardie doel te bereik. Hy sê dat hy is op pad Jerusalem toe om daar sy doel te bereik. Onthou wat die fariseers hom gesê, hulle het gesê, Jesus, jy moet weggaan van Jerusalem af, jy moet na 'n ander plek toe gaan, want Herodes gaan jou doodmaak. Hy het die doel om jou dood te maak. Maar die Here Jesus sê vir hulle, maar ek het my eie doel. En daarom gaan ek juist nie na 'n ander plek as Jerusalem toe nie. Daarom is ek op pad na Jerusalem toe, om daar my doel te bereik. Om daar te gaan sterwe. En het sal nie Herodes wees wat my laat doodmaak nie. Hy gaan my nie op pad Jerusalem toe met 'n skerp skutter laat uithaal nie. Ek gaan daar om my lewe af te lê, om my doel te bereik. Want my doel is onkeerbaar. Ek is onkeerbaar op pad om my doel te bereik. Dankie Swys. En nou is die vraag eintlik wat die Here dan vir die fariseers en vir almal wat vir hom luister en vir my en vir jou vandag vra, gaan jy saam of bly jy agter? Is jy saam met Jesus op pad om sy doel te bereik of bly jy agter om deur die klein jakkelsies gevreet te word? Want dit moet ons besef, broer en suster, is dat as daar een onkeerbare mag, onkeerbare krag in die wêreld is, dan is dit die onkeerbare krag van die koninkryk van God wat kom. Nou die Here Jesus sê dat hy is op pad om daardie doel te bereik en niks gaan hom keer nie. En dan is die vraag, gaan ek en jy saam of bly ons agter? Ons gaan terugkom na daardie vraag toe. En nou is dit interessant, net om dit verder te bevestig, dat wanneer die Here Jesus dan later in Lukas aan die kruis sterf, en hy sy laaste asem uitblaas, en hy sy laaste woorde aan die kruis sê, dan is dit dieselfde woord, wat die Here Jesus gebruik hier in Lukas 13, wanneer hy sê, dat ek gaan Jerusalem toe, om my doel te bereik. Dieselfde woord wat ons kry, wanneer hulle sê, dat Herodes het die doel, om jou dood te maak, is dit dieselfde woord wat ons hier aan die kruis kry, wanneer die Here sê, dit is volbring. Net om vir ons te bevestig, dat daar die doel wat die Here wil bereik, is onkeerbaar. Want hy gaan na Jerusalem toe, hy gaan en hy gaan sterf aan die kruis, en hy hang daar, en hy sê, dit is volbring. Niks kan dit verander nie. Dit is volbring. Goed. Ons lees verder, Jerusalem, Jerusalem, en nou, as hy hier van Jerusalem praat, dan praat hy nie net oor die stad nie, hy praat nie net oor daardie geografiese gebied nie, hy is eintlik besig om die volk van die Here aan te spreek, nee, en hy sê, jy wat die profete doodmaak, en nog altyd boodskappers stenig, wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos hy hen haar kykens onder haar vlerke, maar jylle wou nog nooit nie, nou waarvan praat hy hier? Reg deur die volk van God se geskiedenis het die Here boodskappers gestuur. Hy het die rigters gestuur. Hy het die konings, die priesters en die profete gestuur. So by the way, belynesklas, as jy nou mooi oplet, dan help ek jou nou so 'n bietjie. die konings, die priesters en die profete. Ons gaan net nou oor hulle praat. Alraai. Dit is die ouens wat namens die Here opgetree het. Dit is die boodskappers wat die Here gestuur het na sy volk toe om deur hulle met die volk te praat. En dan was daar altyd hierdie ding van die volk wat aan korttermyn geheueverlies ly, en dat hulle die waarskuwings van die konings en die priesters en die profete wat wel die Here gedien het, geïgnoreer het. Dink maar weer eens aan hoe dit gegaan het daar in die woestyn, dat hulle is nou net deur die Here verlos uit Egipte, met hierdie ongelooflike dinge wat die Here gedoen het, die 10 pla, die ongelooflike dinge wat daar gebeur het, en dan word hulle uit Egipte uit, vrygelaat, en hulle kom tot by die see, en dan maak die Here die see vir hulle oop, en hulle gaan deur, en hy verdrink die Egiptenare daar binne, en dit is hierdie ongelooflike wonderwerk, en dan 3 minute later, dan is hulle soos goue kalf, want die Here het ons vergeet. En ons kan nou vir die Israeliete lag, maar reg deur die geskiedenis van die mensdom, is dit hoe dit gaan. Dat die Here het nou net gemaak, soos wat hy gesê het, hy gaan maak. Hy het bonatuurlik, het hy ingegryp in ons lewens, op soveel verskillende maniere, en dan het ons hierdie korttermyn geheueverlies, en dan dink ons, die Here het ons verlaat. Hy het ons nou alleen gelos hier in die woestyn. En dan bou ons ook maar 'n goue kalfie. En so gaan dit reg deur die geskiedenis, dat die Here deur sy profete, deur sy priesters, deur sy konings, ons kan hulle name opnoem, Moses, David, Salomo, Hizkia, Jeremia, Jesaja, noem hulle, het die Here hulle na die volk toe gestuur, en oor wou hulle nie luister nie. So 'n bietjie later in Lukas, dan vertel die Here hulle 'n gelykenis in Lukas 20, om ons te help om dit so 'n bietjie beter te verstaan. Julle onthou die gelykenis van die eienaar van die wingerd, wat elke keer het hy een van sy diensknegte soontoe gestuur, en so het hy elke keer een met 'n bietjie 'n hoër rang gestuur, om die ouens wat daar op sy land werk, te gaan aanspreek en te sê, maar hulle moet die eienaar se deel, moet hulle vir hom gee. En elke keer het hulle die ouens weggejaag of uit die tuin het gegooi of wat ook al. En dan sê die Here, dan sê die eienaar op die ouene, dan sê hy, hy gaan sy seun stuur. Hoor wat sê hy, Lukas 20 vers 13. Toe sê die eienaar van die wingerd, wat moet ek nou doen? Ek sal my geliefde seun stuur. Miskien sal hulle hom ontsien. Maar toe die boere hom sien, het hulle onder mekaar geredeneer. Dit is die erfgenaam die, kom ons slaan hom dood, dan is die erfenis onsin. Toe gooi hulle hom uit die wingerd uit en slaan om dood. Goed, so dit bevestig, dit wat die Here hiervan praat, in Lukas 13, van Jerusalem, die volk van God, wat toch so graag die boodskappers van die Here stenig, omdat hulle nie sê wat hulle wil hoor nie, maar omdat hulle die waarheid praat. En hier bevestig hy dit, en op die ouene dit wat die Here Jesus self kom doen het, hy wat die geliefde seun is, wat gekom het, en dat hulle ook vir hom op die ouene dood maak. Goed, dan lees ons hierdie mooi beeld wat die Here hier gebruik. Hy sê, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke. Goed, so hier is een van die voorbeelde in die Bybel waar ons te doen het met 'n vroulike beeld wat die Here beskryf. Nee, ons ken die Here as God die Vader en dat hy gekies het om homself op so 'n manier ook aan ons te openbaar, maar daar is verskillende voorbeelde ook in die Bybel, waar daar ook vroulike eienskappe aan die Here toegeken word, om ons te help, om die Here beter te kan ken. Nee. En hierdie is een van daardie gevalle. En ons sien hierdie mooi beeld van die hen, wat haar kuikens probeer beskerm ook, teen die gevare, soos die hoenderdiewe, die sluwe aasvreters, die jakkelse. En dat sy hulle by mekaar maak onder haar vlerke, daar waar daar vir hulle veiligheid, sekuriteit, warmte is, sodat sy hulle kan beskerm. So kom sê die Here eintlik, maar in sy koninkryk is dit ook hoe dit werk. Dat die Here, dat God ons ook onder sy vlerke wil by mekaar maak. Soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak. Want sien, in die koninkryk van God is daar plek vir my en vir jou. En daarom is hy eintlik besig en as ons die beelde so teenoor mekaar sien, soos wat die Here Jesus, die koning van die konings, gestel word, geteken word teenoor die Romeinse koning Herodes, Herodes wat alles voor hom weer uitvee, enigiets wat teen hom staan, probeer uitvee en doodmaak, en teenoor die Here Jesus wat sê, kom en kom vind veiligheid en rus by my. Ons die vraag dan, maar watter koninkryk is ons besig om te bou? Watter koninkryk is ons besig om te bou? Is ons, soos die fariseers, besig met ons eie agenda, besig om ons eie ding te doen, besig om ons eie groepie sterker te maak, terwille van ons en ons eer? Is ons besig, soos Herodes, om ons eie koninkryk te bou? Met watter koninkryk is ek en jy besig? Met watter koninkryk is Weskerk besig? Met watter koninkryk is die NG Kerk in Suid-Afrika besig? Is ons besig om Godse koninkryk te soek? Of is ons besig om onsself te verheerlik? Dankie Swys. As ons verder lees, dan lees ons, kyk nou, word julle stad aan julle self oorgelaat. As ons dit so bietjie beter probeer uitleg, dan die volgende ene wys vir ons weer daar in Orania. Kyk, nou word julle huis verlate agtergelaat. Maar ek sê vir julle, julle sal my sekerlik nie sien nie, tot die dag kom wanneer julle sal uitroep, loof hom wat in die naam van die Here kom. Nou, hierdie huis wat verlate agtergelaat word, skep vir ons net weer hierdie ongelooflike beeld van die Here Jesus wat op pad is. Hy is op pad om sy doel te bereik. Hy is op pad vir sy koninkryk. Sy koninkryk gaan kom en dan is die vraag, maar gaan ons saam of bly ons agter? Gaan ons saam met Jesus vir sy koninkryk of bly ons agter in 'n leë huis? Sien, die volk van daardie tyd het gedink dat Jerusalem is in die middel van die aarde. Nee, dat as jy byvoorbeeld in Esegiel gaan lees, dan gaan jy lees hoe dat hulle dit in soveel woorde gedink het, dat hulle is in die middel geplaas en al die nasies rondom hulle. En die Here kom keer daardie idee, daardie konsep, kom keer hy op sy kop en sê, maar dit is nie meer die belangrikste nie. Jerusalem is nie die middelpunt nie, want Godse koninkryk is soveel groter as Jerusalem. Godse koninkryk is nie net op een plek nie, is nie net by een persoon nie. Godse koninkryk is vir almal, omdat die Here dit juist vir ons oopgemaak het, en dat sy koninkryk onkeerbaar kom. En dan hierdie woorde wat hy sê, dat daar sal 'n dag kom wat julle sal uitroep, loof hom wat in die naam van die Here kom. So lees ons dan hoe hierdie woorde dan op die ou einde waar word in Lukas 19. Julle onthou die gebeure van Palm Sondag, ons is nog op pad na Palm Sondag toe in hierdie jaar se lydensiklus. Wat die Here Jesus op die donkie ingery het in Jerusalem in sy intog in Jerusalem en dat die mense die palmtakke gewyf het en dat hulle hierdie woorde net so op die ou einde ook gesing het. Lukas 19 vers 38. Hulle het gesing: Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. Goed, so word hierdie woorde van die Here Jesus ook waar. Net nog 'n bevestiging dat hy sy doel sou bereik. Dat hy dit wat hy kom doen het, sou kom volbring. Niks sal dit keer nie. Herodes het die doel om hom dood te maak, maar hy het 'n ander doel. Sy doel is vir die koninkryk van die hemel wat moet kom. En hy kom volbring daardie doel. Nou kom ons terug na hierdie vraag, broer en suster. Gaan jy saam of bly jy agter? Want sien, ons ken tog die spreekwoord, of dis partykeer die manier hoe ons daarna verwys, ook selfs in ander areas van die lewe wat ons praat van daardie klein jakkelsies, nee, wat so nou en dan hulle koppies uitsteek, daai klein hoenderdiefies, wat as 'n ding besig is om in 'n sekere rigting te beweeg, dan is daar die klein jakkelsies wat maak dat die ding nie so suksesvol is nie. Of selfs in ons verhoudings, dat daar sekere goeders in ons verhoudings is wat goed gaan, en dan is daar die klein jakkelsies wat maak dat daar konflik is, wat maak dat daar moeilikheid kom. So kry ons dit ook in die kerk, dat daar is soveel dinge wat gebeur, en die Here is op pad, en die Here het 'n plan, en ons sien hoe daar die plan besig is om uitgevoer te word, maar dan is daar die klein jakkelsies, wat kom en kom byt. Klein jakkelsies van 'n ander koninkryk, as die koninkryk van God. En ons kan hulle opnoem, watter koninkryk dit ook al is, die koninkryk van geld, of mag, of jaloesie, of oorlog, of chaos, of selfsug, en eie eer, die koninkryk van die ego. En vraag ek weer, wat se koninkryk bou jy? Wat se koninkryk bou ons? En dan is die vraag of gaan ons saam met Jesus vir sy koninkryk wat onkeerbaar gaan kom, of ons nou daarvan deel is of nie, sy koninkryk gaan kom of nie. Maar die punt is, broer en suster, ek wil eerder daarvan deel wees van die enigste onkeerbare mag in die wêreld, in die hele kosmos, as wat ek een kant staan en besig is met my eie ding, terwyl die koninkryk voortstorm en ons die bus mis. Gaan ons werk vir die koninkryk van God, gaan ons onder die vlerke van daardie hen inkruip, daar waar die Here vir ons wil plek maak, of gaan ons toelaat, dat al die ander koninkryke, dat al die ander jakkelse wat ons bedreig, gaan ons toelaat, dat hulle ons vernietig, gaan ons toelaat, dat hulle ons terughou, gaan ons toelaat, dat hulle ons seermaak. Gaan ons toelaat, dat die jakkelse dit wat veronderstel was om te gebeur in die wielery. As ons in Weskerk die waagmoed het, die dapperheid het, om op te staan en weer aan die Here Jesus vas te hou, en ons oë oop te maak en te sien dat hy met ons op pad is, dat hy met ons besig is, dat ons aan hom vashou en saam met hom gaan vir sy koninkryk. Wat as ons dit kan regkry? Wat as ons dit kan regkry en daar onder sy vlerke inkruip en nie toelaat dat al die ander jakkelse van negativiteit en geld en oorlog en chaos en rasisme en nationalisme en traditie en al die ander nonsens ons terughou? Ons sien, broer en suster, ons kan so besig raak met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge miskyk. En dan hou ons vergaderings, en ons stig kommissies, en ons hou in ons mors tyd vir ure lank oor allerhande klein goedjies wat geen invloed het nie, omdat ons besig is om toe te laat dat die jakkelse in die kamp inkom. Omdat ons besig is om toe te laat, dat ons eie eer en ons eie ek en ons eie egoes en ons eie selfsug en al daai goedjies opspring en begin om oor te neem. As ons terugkyk in ons geskiedenis van meer as 40 jaar, gaan ons die ongelooflike dinge wat die Here in ons geskiedenis gedoen het, kan opnoem en kan sien hoe dat die Here besig is met hierdie gemeente al vir jare lank, omdat die Here vir ons hier 'n plek het, omdat hy ons geroep het om hier in Ellis Ras 'n verskil te maak. Kan ons eie team pla, ons eie trek deur die see, ons eie water uit 'n klip, ons eie wonderwerke opnoem, omdat die Here met ons besig is, want die kerk behoort aan hom, en nie aan die dominee, of aan die ouderling, of aan die enetjie wat die meeste geld gee vir die kerk nie, of die meeste biltong vir die dominee bring nie. En as ons dit besef, en besef, hoeveel hy alreeds gedoen het, dat ons aan hom kan vashou, en maak nie saak wat ons in die gemeente aanpak nie, dat ons sy koninkryk eerste stel, en ons beywer eerstens vir sy koninkryk, en nie ons eie nie, dan kan ons saam met hom op pad wees. Anders gaan ons agterbly. Die Here is met my en jou op pad. Die Here is met hierdie gemeente op pad. En hy het ons gekies en geroep om deel te wees van die koms en die uitbou van sy koninkryk. Die vraag is, is ons in? Is jy in, broer en suster? As jy in is, dan kan ons saam met Paulus hierdie woorde uitroep. 2 jaar terug, met die begin van lockdown, die eerste online video, het ons hierdie tekst gelees. 2 Timoteus 1 vers 12. Om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge, sê Paulus, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig, dat hy magtig is, om wat hy aan my toe vertrou het, tot op die dag, wat hy weerkom, in stand te hou. Is daarvan oortuig, dat hy magtig is, om wat hy aan my toe vertrou het, tot op die dag, dat hy weerkom, in stand te hou. Mag dit ook ons belydenis wees. En mag ons saam met die Here wat onkeerbaar op pad is, om sy doel te bereik, dit reeds bereik het, die oorwinning is reeds behaal. Die vraag is, is ek en jy deel daarvan? Die Here roep ons om deel daarvan te wees, om saam met hom op pad te wees, saam met hom sy koninkryk te bou. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons besef vanoggend dat daar so baie keer in ons lewens is, dat ons toelaat, dat die hoenderdiewe, die sluwe aasvreters, die jakkelse, in ons kamp inkom, en dat hulle kom afbreek, kom steel, omdat ons fokus dalk nie op die regte plek is nie. Ons kom bely vanoggend, Here, dat daar tye is wat ons toelaat, dat ons eie eer en ons eie aansien, ons eie begeertes, maar eers te staan, en dat ons juist daarom eerder die jakkelse raak sien, as die koninkryk. Here, daar is soveel dinge wat in die wêreld aan die gang is, wat die kerk, die gemeente kan bedreig, wat ons kan laat wonder, wat ons kan negatief maak, maar ons besef vanoggend, Here, dat in die grotere prentjie is dit maar klein en nietig teenoor dit wat U alreeds gedoen het en teenoor dit wat U met ons beplan. En Here, ons dink terug aan daardie tyd en hoe dat U onomwonde kom stel het, dat U het 'n ander doel as Herodes, en dat U daardie doel onkeerbaar bereik het aan die kruis, toe U daar gehang het en gesê het, dit is volbring. Maar dat U ook die dood oorwin het, opgestaan het uit die dood, en dat U ons ook kom vul, Here, met die krag van die opstanding. En Here, ons wil nie soos reg deur die mensdomse geskiedenis ons blind staar teen die goeders rondom ons, en U plan en U koninkryk miskyk nie. En daarom vra ons, Here, kom, maak ons oë oop, en kom wy ons onsself opnuut aan U, Here, en sê, Here, hier is ons, gebruik ons, stuur ons, ons wil onder U vlerk wees, in U koninkryk wees, ons wil die knie voor U buig, en ons loof en ons eer U, Here, dat U onkeerbaar op pad is, om U doel te bereik, ook in ons gemeente. En Here, ons wil daarvan deel wees. Ons wil deel wees van dit waarmee U besig is. En soveel keer raak ons opgeslurp deur goedjies wat volgens ons kan verkeerd loop, of konflik wat veroorsaak word, of iewers ter ietsie wat krap. Maar Here, help ons om die groter prentjie te sien. Help ons om U koninkryk en U eer eerste te stel. En Here, dit maak ons opgewonde, omdat ons weet dat U krag, die krag waarmee U uit die dood opgewek is, in elkeen van ons werk, en dat ons juist daarom U kerk is, Het maak ons opgewonde om te dink, Here, dat U vir ons gekies het om hier in alles ras een verskil te maak. Dat U hier die gemeente geroep het om hier te wees, nog steeds in 2022. Dat U elk een wat vanochtend hier is, elk een wat deel is van ons gemeente geroep het en gestuur het, Here, om in hierdie tyd, juist vir een tyd soos hierdie, ook in hierdie dorp te bly, in hierdie omgewing te wees, dat U vir ons geseën het met gawes, dat U vir ons wil gebruik en stuur ook na hierdie omgewing toe, om een verskil te maak, om deel te wees van U onkeerbare koninkryk. Here, ons wil nie een kan staan nie, ons wil nie die bus mis nie, ons wil pens en poikies wil ons inspring en sê, Here, hier is ons, nie aan ons nie, maar aan U naam, kom al die eer toe. Amen.